Քիչ անց, երբ Շելդոնը պլանտացիայի հերթական շրջագայությունից հետո տուն վերադարձավ, աղջիկը դիմեց նրան.
«Լսեցեք, քիչ առաջ ես ինձ շատ վատ պահեցի. Ես մտա բարակ և տեսա վիրավորվածին. Նա արդեն անհամեմատ լավ է զգում իրեն. Վերքն իսկապես որան նշան է».
Աղջիկա տրամադրության հանկարծակի փոփոխությունը չտեսնված ուրախացրեց Շելդոնին, և նա իրեն զգաց ամենաերջանիկ մարդը. «Դուք դեռևս անհրաժեշտ չափով հաշիվ չեք տալիս ձեզ, թե ինչ վիճակում ենք մենք», սկսեց նա իր խրատը. «Ամենից առաջ նրանց պետք է պահել սանձերի մեջ. ներողամիտ և մարդասիրական վերաբերմունքի դեմ ես ինքս էլ ոչնչով չեմ կարող առարկել. Բայց կառավարել նրանց միայն այդ միջոցներով անհնար է. Հավայացիները և թայցիներն ուրիշ են. Ինչ վերաբերում է նրանց, ապա ես համաձայն եմ. Դուք ընդունում եք, որ նրանք գնահատում են սիրալ իր վերաբերմունքը. Սիրով հավատում եմ ձեզ. Անձամբ ես առիթ չեմ ունեցել գործ ունենալ նրանց հետ. Բայց դուք չգիտեք նեգրերին, և այդ հարցում պետք է վստահեք ինձ. Նրանք բնավային չեն, ինչ ձեր հայրենակիցները. Դուք վարժվել եք պոլինեսցիներին, իսկ այստեղի ժողովուրդը մելանեսցիներ են. Նայեցեք նրանց գլխի գանգուրներին. Նրանք անհամեմատ զարգացման ավելի ցածր մակարդակի վրա են կանգնած, քան ամերիկյան նեգրերը. Համարձակվում եմ հավատացնել ձեզ, որ դրանց միջև եղած տարբերությունը հսկայական է. Դուք նրանցից ոչ երախտագիտություն կստանաք, ոչ էլ սեր. Եթե նրանց հետ մարդասիրաբար վարվեք, նրանք դա կվերագրեն ձեր հիմարությանը. Եթե ներողամիտ լինեք, ապա նրանք կմտածեն, որ դուք պարզապես վախենում եք իրենցից. Իսկ եթե մտածեն, որ դուք վախենում եք, ապա մի կասկածեք, նրանք անպայման կուզենան ձեզ մի վնաս տալ. Ուշադրություն դարձրեք օրինակ այն պրոցեսի վրա, որ սովորաբար տեղի է ունենում Բուշմենի ուղեղում, երբ նա իր հարազատ թփերում հանդիպում է սպիտակ մարդու. Նրա առաջին միտքը վախն է. «Կսպանի, թե չի սպանի ինձ այս սպիտակ սատանան»։ Երկրորդ առկայծումը մտքի, երբ նա զգում է, որ իրեն դեռ չեն սպանել, այս է. «Չեմ կարող ես ինքս նրան սպանել»։ Այստեղից մի 20 մղոն հեռավորության վրա, մեր ափերում, ապրում էր Պակարտ անունով մի գաղութային առևտրական. Նա միշտ պարտանում էր այն բանով, որ բնիկների հետ վերաբերվում է մարդավարի, և որ ոչ մի անգամ ոչ մեկի վրա չի կրակել. Վերջի վերջո բանն այնտեղ ասավ, որ նրան սկսեցին չհարգել. Պատահում էր նա վելբոտով գալիս էր ինձ ու իմ բարեկամ Հյուգին այցելության. Երբ նրա խումբը որոշում էր, որ ժամանակն է տուն վերադառնալու, նա պետք է ենթարկվեր խմբի կամքին ու հետևեր նրանց, եթե նույնիսկ ուզենար էլ մի քիչ ավելի երկար նստել մեզ մոտ. «Հիշում եմ, մի անգամ կիրակի օր էր, Պակարտը մեզ հետ նստակ ճաշում էր. Դեռ չէինք հասցրել ապուրի ամանը դնել սեղանի վրա, որ Հյուգը նկատեց դռան արանքից ներս նայող սև մռութը. Հյուգը վեր կացավ, որպեսզի դուրս քշի բերանդայի կանոնադրությունը խախտողին. Նման անհրաժեշտության դեպքում նեգրը պարտավոր է դիմել ծառային, իսկ ինքը պետք է սպասի դարպասի մոտ. Բայց Պակարտի խմբին պատկանող այդ ամբարտավանը համարձակվել էր առանց հարցնելու բարձրանալ պատշգամբ, շատ լավ հասկանալով, որ խախտում է խստագույն որոշումը։ «Ինչ ես ուզում», հարցրեց նրան Հյուգը. «Ասեք սպիտակ մարդուն, որ այստեղ ձեզ հետ է, որ մենք, Ֆելան ավաստիներս, հավաքվել ենք մեկնելու. Թող շտապի, մենք չենք սպասի, մենք կգնանք»։ Հյուգը այնպիսի մի բռունցքի հարված հասցրեց նրան, որ սա գլխի վայր շուռ եկավ աստիճաններից։
«Բայց չէ՞ որ այդ անմարդկային արարքը ոչ մի կերպ չի կարելի արդարացնել, արարքեց Ջեյնը, չէ՞ որ ձեր մտքովն անգամ չէր անցնի աստիճաններից ներքև գլորել սպիտակ մի մարդու։
Բանն էլ հենց դրանում է, որ նա ոչ թե սպիտակ էր, այլ սև։ Այդ սրիկա նեգրը գիտակցաբար հանդգնություն էր ցուցաբերում իր ամբարտավան վարմունքով վիրավորել ոչ միայն իր տիրոջը, այլև հանձին նրա Սոլոմոնյան կղզիներում ապրող բոլոր սպիտակ պլանտատորներին։ Նա վիրավորում էր ինձ, նա վիրավորում էր Հյուգին, նա վիրավորանք էր հասցնում ամբողջ բերանդային։
«Միայն ձեր տեսակետով, մի մոռացեք, միայն ուժի օրենքի տեսակետով»։
«Այո», ընդհատեց նրան Շելդոնը։ «Իսկ Պակարտը իրավունքը զիջում էր թույլին, և դա նրան ուր հասցրեց»։
«Այ, ես դեռ մինչև հիմա ապրում եմ, իսկ Պակարտը վաղուց չքվել է աշխարհի երեսից.
նա իրեն հավատարիմ մնաց մինչև վերջ. նա չափից դուրս քաղաքավարի էր վարվում ծառաների հետ, իսկ նրանք սպասում էին, մինչև որ տենտը հալից գցեց նրան. այժմ նրա գլուխը զարդարում է Մալայի թակղզու թանգարանի ցուցափեղկերից մեկը. նրանք մահից հետո յուրացրեցին նաև նրա բեռներով լի երկու վելբոտները. այստեղ մեկ ուրիշն էլ կար, Մեքենզի անունով, մի նոտայի նավապետը. սա նույնպես մարդասիրական վարմունքի կողմնակիցներից էր. նա գտնում էր, որ փոխադարձ վստահությունը անհամատեղելի է զենքի գործադրման հետ։ Մալայի թայում բանվորներ հավաքագրելուց հետո նա ուղևորվեց Բինու, որն ընկած է լանգա-լանգայից ոչ հեռու։ նրա խումբը լրիվ անզեն էր։ նա հրացանները պահում էր փակի տակ, իր նավախցիկում։ երբ նա բանվորներ ջոկելու նպատակով վելբոտով ուղևորվեց ափ և ետու առաջ էր քայլում տախտակամածի վրա, մոտը նույնիսկ ատրճանակ չկար։ նրան սպանեցին Տոմագավկով, նրա գլուխը մնաց Մալայի թայուն։ կարելի է ասել, որ նա ինքնասպանություն գործեց։ Պակարտին ես նույնպես ինքնասպանների շարքն եմ դասում։
«Ես չեմ վիճում, իհարկե, որ անհրաժեշտ է զգույշ լինել սևամորթների հետ գործ ունենալիս», համաձայնեց Ջեյնը։ «Բայց ես համոզված եմ նաև, որ պետք է նրանց հետ վարվել մարդավարի, մեղմ ու ներողամտաբար»։
«Պատրաստ եմ երկու ձեռքով էլ ստորագրել. սակայն մի մոռացեք, խնդրում եմ նաև այն, որ աշխատող ձեռքերի տեսակետից Սոլոմոնյան կղզիների ամենավատ պլանտացիան բերանդան է, և հենց այս երևույթի պատճառը ամենից լավ ապացույցն է այն բանի, որ ձեր սկզբունքի մեջ ճշմարտություն կա. բերանդայի նախորդ տերերը չեն փայլել իրենց հատուկ քաղաքավարությամբ. նրանք երկու հոգով էին, երկուսն էլ կարելի է ասել, եղել են կոպիտ անասուններ. նրանցից մեկը յանկի էր, ծնունդով հարավային Ամերիկայից, մյուսը հարբեցող գերմանացի. նրանք զբաղվում էին ստրուկների առևտրով. սկսենք հենց այն բանից, որ նրանք բանվորներ էին գնում Սոլոմոնյան կղզիների հայտնի հավաքագրող ծեծված Ջոնիից. ներկայումս այդ Ջոնին առանց պատճառի սևամորթ սպանելու համար 10 տարով տաժանակրության է ուղարկված Ֆիջի կղզին. վերջին ժամանակներում իր կատարած հերոսությունների համար տեղական բնակիչներն այնպես էին տրամադրվել նրա դեմ, որ երբ նա նորից հայտնվեց այս վայրերում, Մալայի թայի բոլոր սևամորթները ատում էին նրան և հրաժարվում որևէ հարաբերության մեջ մտնել նրա հետ։ դրանից հետո բանվորներին ստրկացնելու նրա միակ միջոցն այս էր։ լսելով սպանության կամ մի շարք սպանությունների մասին, նա հայտնվում էր դեպքի վայրը և հավաքում հետապնդումից թաքնվող հանցագործներին։ վերջիններս, պատժից խուսափելով, ինքնակամ հանձնվում էին նրան։ այդ սևամորթ մարդասպաններին այստեղ անվանում են գլխից ձեռք վերցրածներ։ ափին տեղի է ունենում տուրու դմփոց, ինչ որ դժբախտ մի նեգր փախչում է դեպի ծովը, իսկ նրա հետևից նիզակների ու նետերի խրձեր են շպրտում. Ծեծված Ջոնիի վերբոտը պատրաստ սպասում է և փախչողին ընդունում իր մոտ. Վերջին ժամանակներս նրան մնում էր միայն վերը նշված ձևերով աշխատել. Բերանդայի նախկին տերերը, իմ նախորդները, գնել էին հենց այդ գլխից ձեռք վերցրածներից մի խումբ, որ ծառայագրվել էր 5 տարով. Գիտեք, թե ինչ օգուտ է անում հավաքագրողը, սպեկուլյացիայի առարկա դարձնելով նման ապրանքը. Նա հեշտությամբ կարող է ծառայագրել ուզածդ կապը կտրածին, նույնիսկ 10 տարով, եթե իհարկե օրենքին հակառակ չլինի. Ահա, տեսնում եք, թե ինչպիսի հանդուգն մարդկանց հետ ենք ստիպված լինում գործ բռնել. Ճշմարիտ է, նրանցից շատերը մեռել են, ոմանց սպանել են, ոմանք էլ բանտարկված են. Պլանտացիայի առաջին տերերը քիչ էին զբաղվում հողի մշակումով և տունկերի աճեցումով. Նրանց կառավարչին սպանեցին. Քիչ էր մնում, որ դանակի հարվածով պոկեին նաև տերերից մեկի ձեռքը. Մյուսին երկու անգամ վիրավորել են նիզակով. Նրանք երկուսն էլ ունենալով կատաղի բնավորություններ, միաժամանակ բավականին վախկոտ էին, և ի վերջո ստիպված եղան հավաքել փասափուսաները ու չքվել այստեղից. Բարիզ բուն իմաստով նրանց դուրս քշեցին հենց իրենց սեփական նեգրերը. Հետո նրանց փոխարինելու եկանք մենք, ձեր խոնարհծառան և խեղճյուգը. Այսինքն, երկու ավելիան փորձ նորեկներ, որոնք ուզած չուզած, ինչ գնով էլ լիներ, պետք է գլուխ անեին այդ հանդուգն մարդկանցից. Պլանտացիա ձեռք բերելու ժամանակ մենք մեզ անհրաժեշտ չափով հաշիվ չտվեցինք իրերի դրության մասին, և մեզ ուրիշ ոչին չեր մնում անելու, եթե ոչ գլուխ անել այդ ամենից, և ուժերից ներածին չափ հարմարվել մեր վիճակի հետ. Մեր առաջին վրիպումը կարելի է համարել այն, որ անմտածված, ներողամիտ վերաբերմունք ցույց տվեցինք այդ թոքից փախածների նկատմամբ. Սկզբում մենք աշխատում էինք նրանց վրա ազդել համբերությամբ, համոզելով, փափկությամբ. Նեգրերը դրանից եկան այն եզրակացության, որ մենք վախենում ենք իրենցից. Նույնիսկ ամաչում եմ հիշել, թե առաջին շրջանում ինչքան հիմար էինք պահում մեզ. Նրանք գոռոզանում էին, ամբարտավան կերպով սպառնում մեզ և նույնիսկ վիրավորում, իսկ մենք համառորեն շարունակում էինք տանել մեր բռնած գիծը, հույս ունենալով, թե մեր օրինակելիությունը բարերար ազդեցություն կգործեր նրանց վրա. Սակայն սխալվեցինք մեր հաշիվներում. Գործեր նորեցոր ավելի վատանում էին. Վերջապես բանն այնտեղ հասավ, որ երբ խեղճյուգը մի անգամ պատահմամբ ուզեց փրկել ծառաներից մեկին, քիչ մնաց զրկվեր իր կյանքից. Բախտի բերմամբ այդ անգամ ինձ հաջողվեց ժամանակին օգնության հասնել նրան. Դրանից հետո մենք փոխեցինք մեր քաղաքականությունը ու սկսեցինք ամուր բռունցքի ռեժիմ վարել. Մեզ մնում էր միայն երկու ելք, կամ անցնել ուժի գործադրման, կամ թողնել ամեն ինչ ու հեռանալ. Բայց մենք այդ նախաձեռնության մեջ դրել էինք մեր ամբողջ փողերը, և լուծարքի ենթարկել այն, նշանակում էր վերջնականապես ծնանկանալ. Դրա հետ մեկտեղ կար նաև ինքնասիրության հարցը, և որոշեցինք, ինչ գնով էլ լինի, հասնել հաջողության, չնայած շատ լավ գիտեինք, որ դեռ դաժան տուլ դմփոցներ են լինելու. Մանավանդ բերանդան, որ բանվորական ձեռքեր ճարելու հարցում մինչև այսօր էլ Սոլոմոնյան կղզիների ամենավատ պլանտացիաներից է. Թույլ տվեք նկատել նաև, որ սպիտակներից ոչ ոք չէր համարձակվում ծառայության անցնել մեզ մոտ. Եվ մենք իզուր էինք աշխատում շահավետ առաջարկություններով հրապուրել նրանց. 6 հոգու առաջարկեցինք կառավարիչի պաշտոնը. Չի կարելի ասել, թե նրանք վախենում էին. Ոչ, նրանք ոչ մի բանից էլ չէին վախենում. Այլ երևի մեր նախաձեռնությունը համարում էին անհուսալի. Ամենայն դեպս,
Հրավիրվածներից վերջինը հենց այդպես էլ պատճառաբանեց իր կառավարչի պաշտոնից հրաժարվելը. Այնպես որ ես և Հյուգը ստիպված եղանք մի կերպ ինքներս կառավարել, առանց որևէ կողմնակի օգնության. Եվ երբ նա մեռավ, դուք որոշեցիք միայնակ առաջ տանել գործը, բացականչեց Ջեյնը, և նրա աչքերը փայլատակեցին.
Ես կարծում եմ, որ գլուխ կհանեմ, մի կերպ տակից դուրս կգամ. Ներողամիտ եղեք իմ նկատմամբ, Միս Լեքլենդ, հիշելով, որ իմ վիճակը լի է արտակարգ առանձնահատկություններով, և այդքան անխնակ երբով մի հանդիմանեք ինձ դաժանության մեջ. Մեր տրամադրության տակ շատ վատ աշխատողներ են, և հարկադրված ենք ստիպել, որ նրանք աշխատեն. Դուք ինքներդ տեսաք, թե ինչպես են գործերը մեր պլանտացիայում. Ինչ վերաբերում է մեր պլանտացիայի տունկերին, որոնք արդեն 3-4 տարեկան են, ապա համարձակվում եմ վստահեցնել ձեզ, որ ամբողջ Սոլոմոնյան կղզիներում ոչ մի ուրիշ տեղ դուք չեք հանդիպի ավելի լավ պլանտացիաների. Մենք համառորեն աշխատում էինք հասցնել պլանտացիան ամենածաղկուն վիճակին. Շարունակ լրացնում էինք աշխատողների կազմը. Հենց այդ նպատակի համար էլ ձեռք բերեցինք շխունը, Ջեսին. Որոշեցինք նույնիսկ ինքները զբաղվել աշխատող ձեռքերի հավաքագրումով. Մյուս տարի անհրաժեշտ կլինի կրկնապատկել բանվորների թիվը. Շուտով լրանում են առաջին տարում հավաքագրվածների վարձակալման ժամկետները. Այդ հները իհարկե ինչ-որ չափով փչացրեցին նորեկներին, սակայն պետք է հուսալ, որ չարն անցողիկ է, և վաղ թե ուշ բերանդան կդասվի քիչ թե շատ բարեկարգ տեղական պլանտացիաների շարքը. Ջեյնը գլխով լուռ հավանություն տվեց. Նա խորասուզվել էր իր երևակայության վառ գույներով ստեղծված պատկերի մեջ. Այդ պատկերում նա տեսնում էր միայնակ սպիտակ մարդուն, տենդից ուծված և կաթվածահարի նման անօգնական փռված բազկաթոռին. Իսկ նրա կրծքի տակ դեռ բախում էր սիրտը, որ ենթարկվելով ինչ-որ անհասկանալի ռասայական ալքիմիային, մինչև իր վերջին հարվածը ձգտում էր իշխանության։
«Ափսոս», շշնջաց Ջեյնը, «բայց ինչպես երևում է, սպիտակամորթ մարդու համար դժվար է հրաժարվել իշխողի դերից»։
«Ես բնավ չեմ ձգտում իշխանության», ուղղեց Շելդոնը։ «Երդվում եմ կյանքովս, ես ինքս էլ չեմ հասկանում, թե ինչպես ընկա այստեղ. Սակայն ինչ էլ որ լինի, ես արդեն այստեղ եմ, իսկ քանի որ այդպես է, ուրեմն չեմ հեռանա այստեղից»։
«Այդպիսին է արդեն մեր ռասայի պատմական ճակատագիրը», ժպտաց Ջեյնը թեթևակի։ «Մենք սպիտակներս դեռևս անհիշելի ժամանակներից ավազակներ ու ծովահեններ ենք եղել. Մենք այդ թույնով ներծծված ենք մինչև մեր ուղն ու ծուծը. Դա մեր արյան մեջ է, և մեզ համար դժվար է հրաժարվել դրանից.
Ես խոստովանում եմ, որ երբեք չեմ տրվել նման աբստրակցիաներին», եզրափակեց Շելդոնը։ «Ես ժամանակ չեմ ունեցել պրպտելու, թե ինչպիսի պատմական պատճառներ են ինձ բերել այստեղ. Ես չափից դուրս զբաղված եմ եղել գործով,